რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აფხაზურ ხელისუფლების მიერ დაკანონებული ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის შესახებ ადგილობრივ ქართველებს მწირი ინფორმაცია აქვთ. ბათუმში ურბანული ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესების შესაძლებლობაზე იმშელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებულ ავიაიერიშებს ემსხვერპლა რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე. ამის შესახებ უწყებიან უფლებადამცველები და ადგილობრივი ექიმები. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ქალაქ ხანშეიხუნში დაიღუპა სუმცირე 58 ადამიანი, მათ შორის 11 ბავშვი. მინიმუმ 67 ადამიანის დაღუპვის შესახებ უწყებიან ქალაქის სასტრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლები. იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხანშეიხუნს ოპოზიციური დაჯგუფება ბები აკონტროლებენ. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, დღევანდელი ავიაიერიშები განახორციელეს სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა. თავის მხრივ, სირიის ხელისუფლებამ უარყო იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ დადგენილია ვინაობა პირისა, რომელმაც 3 აპრილს თავი აიფეთქა სანქტ-პეტერბურგის მეტროში, თუმცა მის ვინაობას გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ დაასახელებს. აფეთქებიდან რამდენიმე საათში რუსულმა სააგენტოებმა სამართალდამცავებზე დაყრდნობით გავრცელეს ცნობა, რომ მატარებლის ვაგონში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც სავარაუდოდ შუა აზიის მკვიდრი იყო. დღეს სააგენტოებს ტასს და ინტერფაქს ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტიდან აცნობეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროში ტერაქტის სავარაუდო შემსრულებელია ყირგიზეთის ქალაქ ოში დაბადებული 22 წლის აკბარჟონ ჯალილოვი, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით სანქტ-პეტერბურგის მეტროში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით საავადმყოფოებში რჩება 59 დაშავებული. სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი აფეთქების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტის მუხლით აღწერა. საქართველო გახდა ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა. შესაბამის შეთანხმებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მყებრიშვილმა და ევროპოლის დირექტორმა რობ ვენრაიტმა. შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს ექნება შესაძლებლობა ევროპოლთან და მისი მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხით გაცოლოს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ და პერსონალური მონაცემები. საქართველო ჰააგაში ევროპოლის შტაბინაში მიავლენს მეკავშირე ოფიცერს და მონაწილეობას მიიღებს ევროპოლის მიერ შექმნილი ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების მუშაობაში. ევროპოლთან გაფორმებულ შეთანხმებას ისტორიული უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. მისივე შეფასებით საქართველომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა ევროინტეგრაციის გზაზე. დღეიდან საქართველო ხდება ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, რასაც ჩვენი თანამშრომლობა გადაჰყავს სრულად ახალ საფეხურზე და ეს ნიშნავს უფრო მეტ უსაფრთხოებას, უფრო მჭიდრო კომუნიკაციას და ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან უფრო ეფექტურ ერთობლივ ბრძოლას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავხდით ევროპული ოჯახის წევრი სამართალდაცვის სფეროში, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთა იმ ნაწილმა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პასპორტი არ აქვს და შესაბამისად მოქალაქედ არ ითვლება, დროებითი ბინადრობის მოწმობა უნდა აიღოს. ეს გადაწყვეტილება ძირითადად ეხება გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს, თუმცა მათ უმრავლესობას საკმაოდ მწირი ინფორმაცია აქვს. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობის არმქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა მიენიჭება მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ დიდ ნაწილს არ გააჩნიათ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა პასპორტი და წლების განმავლობაში სამართლებრივი სტატუსის არქონის მიზეზით ეგრძალებოდათ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაც. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, გამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობა მოწმობებს გასცემს, რათა აფხაზეთში მცხოვრებ როგორც თავად მოიხსენიებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მიეცეთ როგორც აფხაზეთში ცხოვრების, ასევე მის საზღვრებს გარეთ თავისუფლად გასვლისა და კვლავ შემოსვლის უფლება. მათ შორის ამ დოკუმენტით შესაძლებელი იქნება აფხაზეთიდან რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლაც. აფხაზური მედია საშუალებების ცნობითვე რაიონებში ყველაფერი მზად არის, რათა მიმდინარე კვირიდან დაიწყოს მოწმობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციების მიღება. მიუხედავად ამისა, არ ვრცელდება ოფიციალური ცნობები, რა ვადით გაიცემა დოკუმენტი და რა ეღირება ის. ამის შესახებ ინფორმირებული არ არიან გალელებიც. ისინი მხოლოდ მწირ ინფორმაციას ფლობენ.
ამბობენ, რომ ხუთლიანი არისო. ერთი კვირის თით გაღმა გასვლა არ შეგეძლება. სავაჭრო მიზნით დღეს გადმოყვალ მაგალითად და საღამოს უკან დაბრუნდებინა მეორე დღეს, ეგ შეიძლება. 18 წელს გადაჭდება ერთი კვირის მიზნით, თუ გადააჩნია.
ამბობს რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი სატელეფონო საუბრისას. მისივე სიტყვებით, ბინადრობის მოწმობის მისაღებად გარდა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა საჭიროა გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციიდან დასტურის ფურცელი, რომ მოქალაქე ნამდვილად არის გალის მიცხოვრები.
დომალოი კნიგას ეძახიან აქ და მან უნდა იყოს ჩაწერილი და მერე აქედან ცნობებს მოგცემენ საპირობლებს.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომ სიახლის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს, ეს დაადასტურეს გალიდან ზუგდიდში გადმოსულმა მგზავრებმა, რომლებიც რადიო თავისუფლება მენგურის ხიზე ჩაწერა. აფხაზეთის მცხოვრებლების თქმით, ბინადრობის მოწმობის აღების შემთხვევაშიც მათი უფლებების დაცვის კუთხით არაფერი შეიცვლება.
არაფერი არ მესმის, არ გამიგონი არაფერი.
ეს კი მსმენი, თბილისში არის ის მინისტრმა. აქეთ რომ ლაბარაგებს ბაზე რომ მოდიან, რაზე ილაბარაგებენ, ისიც იციან წენას არ და მერე კიდე რომ მოდიან. ვეულეთ ასე სანამ სულიგვით გას, ვეულეთ.
ე, არაფერი არ მესმის.
საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, საქართველო მაქსიმალურად ახდენს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებას.
ამის ერთ-ერთი დასტურია ის რეზოლუცია, რომელიც მიღებული იქნა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ, სადაც საბჭოს წევრი ქვეყნები მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ დაშვებისკენ ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რათა შეფასებული იქნას ადამიანის უფლებების მდგომარეობა.
გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 34 სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებსა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საგანგებოდ ქალაქ ბათუმისთვის შემუშავდა პარკირების ახალი სტრატეგია და პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები და ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ოპტიმიზაციის გეგმა. ამ საპილოტე პროგრამას ითვალისწინებს პროექტის სახელწოდებით მწვანე ქალაქები, რომელიც სწორედ ბათუმში ხორციელდება და ბათუმია საქართველოში პირველი ქალაქი, სადაც ეს ხდება. განხილვის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე კი ამბობთ.
პროექტი მწვანე ქალაქი გარემოს დაბინძურების შემცირების მიზნით ბათუმში ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტის დამკვიდრებას გულისხმობს. პროექტი საქართველოში პირველად ხორციელდება და მისი საპილოტე ვერსიის განხორციელებისთვის ქალაქი ბათუმი შეირჩა, ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე.
ბათუმი არის პირველი ქალაქი თვალსაზრისით, რომ მას აქვს ტრანსპორტის მოდელი. სხვა ქალაქს საქართველოში, ამიერკავკასიაში არა ქალაქი, რომელსაც მსგავსი ინსტრუმენტი აქვს სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმისა და გადაწყვეტილების მისაღებად. ურბანული ტრანსპორტის ყველა მიმართულებისთვის წერთ გეგმას, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, პარკირება, ველოსისტემა, სადემონსტრაციო დერეფნები, ელექტროტაქსის სისტემა და პლუს ფლიანი სტრატეგია ამ ყველა მიმართულების განვითარების 2030 წლამდე თავის სამოქმედო გეგმით.
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე სპეციალისტებმა შეისწავლეს ბათუმში არსებული მუნიციპალური ტრანსპორტი. დადგინდა, რომ ბათუმში 500-მდე სამარშრუტო ტაქსი და 70-ზე მეტი მუნიციპალური ავტობუსი გადაადგილდება. მათი ხანდაზმულობა კი 18 წელზე მეტია. მკვლევარები ამახვილებენ ყურადღებას იმ ფაქტზე, რომ ამ ტრანსპორტს ცუდი ეკოლოგიური სტანდარტი გააჩნია, რომელიც აერში CO2 მხუთავ გაზ გამოყოფს და გარემო საგრძნობლად აბინძურებს. ამის თავიდან ასაცილებლად პროექტის მწვანე ქალაქის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემცირებას, ხოლო არსებულის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით ჩანაცვლებას თავაზობენ. საპილოტო გეგმის განსახორციელებლად ბათუმში გორგილაძისა და ჭავჭავაძის ქუჩები შეირჩა, სადაც მუნიციპალური ავტობუსები ცალკე გამოყოფილ ხაზებზე იმოძრავებენ. ამის გარდა პროექტი ითვალისწინებს ქალაქში პარკირების ახალი სტრატეგიისა და ველოტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებას. ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ აუცილებელია დღევანდელი მიდგომის შეცვლა, სადაც უპირატეს მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებში კერძო ავტომანქანის მფლობელები არიან.
დღეს ჩვენთან მაინც ახალისებული პოლიტიკით გულისხმობ რეგულაციებს და ასე შემდეგ კერძო ავტომობილით გადაადგილება. ინფრასტრუქტურას და ყველაფერის მოწყობილია კერძო ავტომობილისთვის. ფეხით გადაადგილება, იგივე შემოპირებისათვის ველო სისტემა. ეს მეორე ხარისხი უნდა ითქვება, რადგანაც იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დროს, სანამ ეს იერარქია არ შეიცვლება, ანუ პირველი არ გახდება ფეხით მოსიარულე ველოსიპედისტი და ასე შემდეგ, ყოველთვის იქნება ეს პრობლემა, რა საცობის პარკირების სადგურების არასაკმარისობა და ასე შემდეგ. ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანია მიდგომის შეცვლა და შემდეგ სისტემა რაღაც თავისთავად ერგება ხოლმე ამ ახალ რეგულაციებს და მიდგომას.
ახალი რეგულაციების შემუშავების პროცესში გაითვალისწინებენ ბათუმის ტურისტულ დანიშნულებასაც. საფხული სეზონზე ქალაქში მოძრაობა იტვირთება, იქმნება საცობები და იზრდება მოთხოვნა ავტოსადგომებზეც. სწორედ ამიტომ სპეციალისტები მუნიციპალიტეტს ახალი ავტოსადგომების მოწყობას ქალაქის შემოსასვლელში ურჩევენ. პროექტისთვის მწვანე ქალაქი მოწვეული ტრანსპორტის სპეციალისტი გიორგი გიგაური ამბობს, რომ ქალაქში პარკინგების ახალი სტრატეგიის შემუშავებისას ევროპის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით აქცენტი უნდა გაკეთდეს ადგილობრივ მოსახლეობის საჭიროებებზე.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოსაწესრიგებელი გასამართლის პარკინგის სისტემა, რომელიც რეალურად ქალაქში არსებობს, უბრალოდ უნდა მოხდეს მათი ადმინისტრება უკეთესად, იმიტომ რომ რეალურად რესურსი არის ამ ქალაქში, იმისა რომ ავტომობილების ეს რაოდენობა დაიტიროს. უბრალოდ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ზაფხულში, როდესაც ტურისტების ნაკადი იზრდება და მათ არ აქვთ უკვე გასაჩერებელი ადგილი. დამატებით, ჩვენი შემოთავაზება იყო, რომ ქალაქის გასასვლელებში ყოფილიყო ორი პარკირების სისტემა, ანუ ეს არის რეალურად ადგილი, სადაც ისაჩერებს კერძო ავტომობილს და შემდეგ ხდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გადადგილება, ან თუნდაც ველობილიგზე ველოსიპედით გადადგილება.
პროექტის მწვანე ქალაქის სტრატეგიის შემუშავება ბათუმისთვის მიმდინარე წლის მაისში დასრულდება. ამის შემდეგ კი მისი საცდელი ღონისძიებების განხორციელება ქალაქის თვითმმართველობასთან ერთად დაიწყება, იმისთვის რომ გამოჩნდეს თუ როგორ იმუშავებს შერჩეული სატრანსპორტო მოდელი. პროექტის ხელმძღვანელები ერთ-ერთ საფრთხედ გაწერილი სტრატეგიის თაროზე შესაძლო შემოდებას ასახელებენ. პროექტის განსახორციელებლად ბათუმის წლევანდელ ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული არ არის. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ პროექტის მოწონების შემთხვევაში შესაძლოა ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილება შევიდეს.
თუ კი პროექტი, რომელსაც წარმოადგენენ, იქნება შეიძლება პროექტი მთლიანობაში, არა პროექტის გარკვეული ნაწილები, იყოს თქვათ მისაღები და გამოსაყენებელი ჩვენი ქალაქისათვის. უკვე გვექნება საშუალება ეს მივიღოთ, ბიუჯეტში შევიდანო ცვლილება, გამოძებნოთ ფინანსური საფრთხეები იმისათვის, რომ ეს გავაკეთოთ. ეს თუ არ გავაკეთეთ, განსაკუთრებით პარკირება ძალიან რთული სიტუაცია შეიქმნება ქალაქში.
პროექტი მწვანე ქალაქი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის ხელშეწყობით. პროექტის დანერგვა თავდაპირველად ბათუმში დაიწყება. აჭარის გარდა სამუშაო ჯგუფმა მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან მუშაობა დაიწყო აგრეთვე ურბანული ტრანსპორტის საქართველოს ეროვნულ სტრატეგიაზე. სახელმძღვანელო დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარე წლის აგვისტოში დასრულდება და განსახილველად საქართველოს მთავრობას გადაეცემა.
გალორგიოფანიძემ გიამბო, თუ რას გულისხმობს კონცეფცია მწვანე ქალაქი, რომლის საპილოტე პროექტი ამჟამად ქალაქ ბათუმში ხორციელდება? პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ბეშვეთთან დააკავეს ადგილობრივი მკვიდრი 45 წლის ალექსანდრე გელიაშვილი. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და რუსი სამხედროები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თავად გადავიდნენ. სწორედ მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს დილიდან ერგნეჭი მსჯელობენ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. ამ შეხვედრაზე ქართული მხარე კვლავ მოითხოვს ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას. ის 2016 წლის ზაფხულში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები, თუმცა მოგვიანებით გაასამართლეს დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით, რასაც ქართული მხარე აბსურდულს უწოდებს და უკვე წელიწადზე მეტია მოითხოვს გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას. ეგრეთის შეხვედრის დღის წესრიგში ასევე საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხი, რით დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა, ამას აღმოს პროგრამიდან შეიტყობთ. პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშულაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილი მიესალმება პარლამენტის გადაწყვეტილებას უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ გაიმართოს დებატები, თავად ყოველწლიური გამოსვლა პრეზიდენტის პარლამენტში 7 აპრილსა დაგეგმილი. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.